Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz qarshisida didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosining eshittirishlaridan biri. Aziz birodarlar, bizning mamlakatimizda kichik uy jamoatlarining ko'payib borayotgani albatta quvonarli hol. Aniq bo'lmagan statistika ma'lumotlariga qaraganda, mahalliy masihiylarning soni oxirgi 2 yil davomida 500 tadan 1000 taga ko'paygan. Bu degani albatta kichik uy jamoatlari bir joyda to'xtab qolmayapti degan ma'noni bildiradi. Shu quvonchli holatlar bilan birga kichik uy jamoatlarining o'ziga yarasha kichik muammolari ham mavjud. Birinchidan, kichik uy guruhlarini boshqaradigan xizmatchilarning yetishmasligi bo'lsa, ikkinchidan davlat tomonidan bo'layotgan qarshiliklardir. Mana shu ikki muammo o'zaro bir-biri bilan bog'liqlik joyi bor desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling aziz birodarlar, ushbu muammolar va ularning qanday bog'liqlik joyi borligi to'g'risida ikki og'iz gapirib o'tsak. Albatta, bularga to'xtalishimizning o'ziga yarasha sababi mavjud. Bugun ushbu mavzuni va dolzarb muammolarni tinglab ko'rganingizdan so'ng, ularning yechimi haqida ibodat qilasiz degan maqsadda siz azizlarga murojaat qilmoqdamiz. Birinchidan, davlat tomonidan masihiylikka va umuman dinga bo'layotgan ayrim qarshiliklar ko'pchilik birodarlarning yuragiga qo'rquv solib qo'ymoqda. Albatta, kichik uy guruhlarining ko'pchilik xizmatchilari yoshlarni tashkil etadi. Bu degani ular o'zlariga yarasha har xil davlat o'quv maskanlarida o'qiydilar yoki bo'lmasa ishlaydilar degani. Yoshlarimiz bundan 10-15 yil ilgarigi yoshlardan butunlay farq qiladilar. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, ular o'zlarining hayotlari va kelajagi haqida qayg'urishadi. Albatta, kimdir aytishi mumkin, Xudovand ular haqida qayg'uradi. Ular faqat xizmat qilishlari kerak deb. Bu ham noto'g'ri gap emas. Lekin hech kimni majburlab xizmat qildira olmaymiz. Xudovandning o'zi kimning yuragiga xizmat qilish haqida gapirsagina, shu birodar labbay deb xizmatga tabiiy ravishda otilib chiqqani ma'qul bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Xizmatchilarning yetishmasligining bitta sababi mana shunda deb o'ylayman. Bundan tashqari hali barcha kichik uy jamoatlari shogird tayyorlash qanchalik muhim masala ekanligini tushunib yetmayapti deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun ham mamlakatimizdagi kichik uy jamoatlarining dolzarb muammolari asosan shu ikkalasi deb ayta olamiz. Aziz birodarlar, biz kichik uy jamoatlari qanchalik boshqa uy guruhlari bilan aloqamizni kuchaytirsak, shunchalik tajribalarimiz ortib boradi. Bu degani, kichik uy jamoatlarining soni yanada ortadi deganidir. Shu masalada Xudovand barchamizga yor bo'lsin. Aziz birodarlar, bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Aziz radio tinglovchilar.